მა კრისტერ პეტერსონმა რადიო თავისუფლებას 2 სექტემბერს უთხრა, არის ბევრი მტკიცებულება და ფაქტი, რომელიც მიუთითებს, რომ ამის უკან უზბეკეთის რეჟიმი დგასო.
სალამე, სათიანი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით. ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში დასული სტუდენტების შესახებ. უფრო პირ რუხაძეა მიკროფონთან. უცხოეთში მყოფ სტუდენტებთან საუბარი იმითაა კარგი, რომ ყველა თავისებურია, მიუხედავად ერთი და იგივე პროფესიისა, მათ სულ სხვადასხვა და არამხოლოდ გატაცებები აქვთ. ჩემი დღევანდელი რესპონდენტი აფრაზეც უკრავს და კინომცოდნეა, იურიდიული საუნივერსიტეტო განათლებაც აქვს და სოციალურ ურბანისტიკაში მუშაობს, როგორც მომავალი მაგისტრი ბუდაპეშტში, ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. თამთა ხელაიას ტელეფონით ვესაუბრე სამეგრელოში, ინჩხუთში, მისი წინაპრების სოფელში. სივრცითი პრობლემები და ურბანულ სოციალური აქტივიზმი თბილისში, ასე ქვია მის თემას, და ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟიც ამაზე ლაპარაკი იყო. ამ ბუნებრივ გარემოში სოფლად რა ფიქრები აქვს დამთა ხელაიას თბილისის ამ სივრცითი პრობლემებით დაღდასმული სივრცის გარშემო?
თემაები ძირითადად უფრო იმიტომ, რომ ჩემი თემა დაკავშირებულია თბილისთან, ამიტომ უშუალო პრაქტიკული კითხვები ან დასახვედრი ინფორმაცია რაც შეიძლებოდა უფრო სწორად რომ ამეღო თბილისი უკავშირდებოდა და აქ უნდა დამეზუსტები და დეტალები. და ახლა როცა მარტვილის რაიონში ვარ, ბევრად უფრო სხვანაირად ჩანს ის, რაზეც ვმუშაობ, იმიტომ რომ თემატურად ყველა სახელმწიფოში ბუნებრივად განსხვავდება დედაქალაქის ურბანული აგებულება თუნდაც სოფლისგან. რა თქმა უნდა, სხვანაირად ჩანს. თუმცა ალბათ აი ამ კონტექსტში არ ვრჩები არანაირად და ვუბრებ ფოკუსი მოახდინა ჩემს თემაზე. განსაკუთრებული დაწყვეტა ამ შემთხვევაში ჩემს ლოკაციას თემასთან მიმართებაში არ აქვს, რა შეიძლება მე ვერ ვცნობ ესე გააზრებულად.
თბილისის განვითარების ბოლო ეტაპი, ეს არის თქვენი თემა, ხო, როგორც ჩანს. რა შეიცვალა საქართველოს დედაქალაქში? ნუ თუ შეუძლია მანდ მცხოვრებ ადამიანებს რაიმე როლი ითამაშონ, თუ რაღაცა ვითარდება ის ვიღაცა ძალიან ძლიერების გავლენით ან რაღაცა ინერციით, რომელიც ავტომატურად აი ქალაქს ხან იქითამ ხარეს წავა, ხან აქეთამ ხარეს წამოვა და ასე ვთქვათ, სწორედ რომ აი ინერციით ვითარდება. თქვენ როგორ ამჩნევთ, აი რა განსაზღვრავს ამას?
ჩემი თემა უშუალოდ რაც არის სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, უმეტესად ძირითადი მიმართულება ჩემი სოციალური აქტივიზმი იყო. თუმცა ურბანული ხაზგასმით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო ვიწრო სფეროა სოციალური აქტივიზმი, უფრო დაკონკრეტებული და რა თქმა უნდა ზუსტად იმ განვითარებას და ქალაქის დაგეგმარებას თუ განაშენიანებას ეხება, რომლის წინაშეც ამ წუთას თბილისი დგას და რომლის მომწეს მეტირადად ვარ. იმიტომ ამას უფრო პრაქტიკული და ჩემთვის თანამედროვე მნიშვნელობა აქვს. და საინტერესო აღნიშნეთ, რომ რამდენად ინერციულად ვითარდება თუ რაღაც ჩარევებით. ზუსტად ეს არის აღსანიშნავია იმ სივრცის პრობლემებში, რასაც მე ვარქმევ სივრცის პრობლემებს, რომ ქალაქი ან ვიღაცის გადაწყვეტილებით უნდა ვითარდებოდეს და არც ინერციით. ქალაქს თავისი დაგეგმარება აქვს, თავისი სახე აქვს, მეთმეტეს თბილისის მსგავს ქალაქებს. ამ შემთხვევაში თბილისი აქვს სახე, რომელიც განსაზღვრავს მის კულტურულ რაობასაც. როგორც დედაქალაქი, რა თქმა უნდა, მეტყველებს მთლიანად ქვეყანაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული და ძალიან მრავალფეროვანი ისტორიული წინაპირობა აქვს. და აი არც ერთი არვეთანხმები მათ ინერციით უნდა ვითარდებოდეს და არც ვიღაცის გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ, ისინი ქმნიან სივრცეს. სივრცე პრინციპში როგორც აღშენებული მოცემულობა, დასრულებული მისი შენება არასდროს არ არის ხოლმე. რო ავიღოთ კონკრეტული მონაკვეთი, რა თქმა უნდა 21 საუკუნის პირველი ათეული ან პირველი ოცეული, რაღაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება დავიჭიროთ, რომ აი ასეთი სახე ქონდა თბილისს, მაგრამ სივრცის შენება, მით უმეტეს საჯარო სივრცეზე მაქვს მესაუბარი და კონკრეტიკა მე გავაკეთო, საჯარო სივრცე არასდროს არ არის ჩამოყალიბებული, ზარე რაღაც სახლი ავაშენებს და მოურჩით დამთავრდა დავკეთეთ. ეს არის მუდმივად მძარდი და ცვლადი პროცესი, როგორც ცხოვრების, ესევე მისი როგორც ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი ჩამოყალიბებული თან არასდროს არ არის. მუდმივი პროცესია. ის შემოყალიბება. ასე რომ, ასე წარმოთახავენ საზოგადოება თავად ქმნის და აშენებს ქალაქს.
ფარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას. დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა ხელაია, ნიჭიერთა ათწლედი დაასრულა არფის კლასი. შემდეგ თბილისის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა, ისწავლა ასევე რუსთაველის თეატრისა და უნივერსიტეტის ხელოვნებაცოდნეობის ფაკულტეტზე. ახლა ბუდაპეშტის ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში მაგისტრია ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. ალურად თბილისი ძალიან შეიცვალა ბოლო ხანებში და ვთქვათ, ბევრი ადამიანი ესტუმრა მას დროებით, ზოგს ეგონა რომ დროებით არის, მაგრამ მერე ჩარჩა და ასე ვთქვათ, ესეც უნდა განსაზღვრავდეს ამ ქალაქის განვითარებას. ახლა მე ინჩხურთან დაკავშირებით შემთხვევით არ მიკითხავს, ერთი ხელოვნებათმცოდნე წერდა რომ თბილისს აქვს რაღაცა რელიეფი მაგალითად და ამის გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი განაშენიანების, მისი ადამიანების იქ დასახლების და ადამიანებისთვის იქ საცხოვრებელი სივრცის მოწყობისასო. აი, ამიტომ გკითხეთ, რომ მანდრო ხართ, აი ის მდინარე როგორც განსაზღვრავს მაგ იმას, რომ ინჩხური ცოტა უფრო გრილია ვიდრე სხვა, როგორც თბილისში მცხოვრებმა და ამავე დროს როგორც სპეციალისტმა. შეგიძლიათ ეს შეაფასოთ, რომ აი რაც კეთდება, ეს თბილისში მცხოვრებთ არ არგებს. შეგიძლიათ ამის თქმა?
ძალიან კარგი, კარგი მიმართულება მომეცით, თუმცა ხაზგასმული თემ შემთხვევაში შეიძლება ადგეს ამ პროცესს სიმსოფოში. და როცა შეგვიძლია რომ შევადაროთ მისი ბუნებრივი ლანდშაფტი, ქალაქის ლანდშაფტი მის განაშენიანების გეგმებთან. რა თქმა უნდა, თბილისის თავისი სპეციფიკა აქვს. რაც უპირველესად მის ბუნებრივ მდგომარეობასა და თავისებურებაში გამოიხატება. და რა თქმა უნდა, ჩემი თემა უფრო მე რაზეც ვმუშაობ, სამ ასე ვთქვათ, მოძრაობაზეა ფოკუსირებული. ეს არის ვაკის პარკის შემთხვევა, აი ცავი ვაკის პარკი, გაამაგრეს გუდიაშვილი და პანორამა. ეს უბრალოდ აღებული მაქვს როგორც მაგალითები ურბანულ სოციალური აქტივიზმისა. მაგრამ ეს ზუსტად ის შემთხვევები ძალიან კარგად საუბრობს იმ ბუნებრივ მდგომარეობაზე და იმ ბუნებრივ მდგომარეობის გათვალისწინებაზე, რომელიც ქალაქს აქვს. და იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ქალაქი, რომელიც პირველ რიგში აუცილებლად მოსახლეობას, ადამიანს უნდა მოემსახუროს, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამავე ადამიანების და მოქალაქეების მიერაც. უცხო ზუსტად რომ დავარქვათ, სახელი ეს არის მდგრადი განვითარება, ქალაქის განვითარება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, თუმცა მას რაღაც თავისი ზომა წონა აქვს. რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ უნდა გათვალისწინებული იყოს მისი ეკოლოგიური გარემო. მომავალში რამდენად ხანგრძლივია, ანუ გრძელვადიანია ის პროექტი, თუ ნებისმიერი დანაშენიანება, რომელიც ხდება, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მორგებული დღევანდელობაზე, უნდა გავითვალისწინოთ მომავალთაობის გადარჩება. და ასევე რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ეკონომიკური სარგებელი, ამიტომ არის, ამიტომაც ჩვენს განვითარება. და მე ამ სამიდან თუ რომელიმე ასპექტი მას მოაკლდება, ან განვითარება არ გვექნება, ან მდგრადი არ გვექნება. ანუ ქალაქს ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა მისი კომპონენტი, რომელიც მისი არსებობისათვის მნიშვნელოვანია, მისი სახის შენარჩუნებისთვის მოაკლდება. და როცა ჩვენ შეგვიძლია სოფელს შევადაროთ, რა თქმა უნდა, მდინარე რო ადიდდება, მან შეიძლება კალაპოტი იცვალოს, რაც თავისთავად გამოიწვევს ან გზის ცვლილებას, ან შეიძლება ვიღაცა საქონლის ყველდღიურის გადასარეკი, ან ვიღაცა სახლი დაუზიანოს. ამიტომ ეს კალაპოტი, რომელიც ქალაქს თავისი მდინარეებას, მისი ბუნებრივი მოცემულობის გამომდინარე, არ შეიძლება უგულვებდეს. შესაბამისად, განვითარების პროცესში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი ბუნებრივი რესურსი და ძალიან კარგად ჩანს ამ შემთხვევაში ეს არათბილი ხილკადის სახედიდან, თუნდაც ჩემი სოფლიდან, ან თუნდაც იმ ქალაქიდან, სადაც მე ამ შემთხვევაში სწავლობ, როგორი განსხვავებული შეიძლება იყოს ქალაქის აღქმა და მისი განვითარების ხედვები.
ბუდაპეშტის განვითარება ბოლო საუკუნეებში უკავშირდება იმას, რომ ეს იყო ცენტრი, ხო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. თქვენ როცა ამ თემას ბუდაპეშტში ამუშავებთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ ვინმეს რამეში გამოადგება, უხეშად არ აღიქვათ ახლა ჩემი შეკითხვა, გამოადგება, რას უწოდებ, იცით, რომ აი პრაქტიკულად რასაც თქვენ დაწერთ და დაადგენთ და რაღაც კანონზომიერებას შეამჩნევთ, ის თქვენ გემსახურებათ, რომ თქვენ რაღაცნაირად წინ წახვალთ როგორც მოაზროვნე და ადამიანი, თუ ფიქრობთ, რომ აი პრაქტიკულად ისეთ რაღაცას აღმოაჩენთ, რომ ვიღაცა წაიკითხავს და იტყვის, აი ხედავ ამას თამთა ხელაიას, რაღაც დაუდგენიაო და გაითვალისწინებენ მომავალში.
ვიცით, მე რომ სასწავლებლად წავედი, უპირველესად სუბიექტური მიზნები მქონდა, ეგოისტური თუნდაც, რომ საკუთარი განვითარებისთვის და ინტერესებისთვის მინდა და მეზრუნა და არა ის ბუდაპეშტი, როგორ შეხვდება ჩემს ნაშრომს. თუმცა ორივე მხრივ ალბათ ამ შემთხვევაში კმაყოფილი ვარ ამ დროისათვის. და ჩემი თემა, რომელსაც მე წერ თავიდანვე ისი წინასწარი მონახაზი, მე ჩემი აპლიკაციისთვის გავაგზავნე და ალბათ აპლიკაციის გათვალისწინებისას თემასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რის გამოც მე ვიტყვით ჩემი ხელმძღვანელი პროფესორი დათანხმდა ჩემი თემის ხელმძღვანელობას. და რასაც ახლა ვაპირებ, ის რაც ზოგადად თბილისში, საქართველოში ხდება, უფრო პერიფერიული სახე აქვს, იმიტომ რომ ქვეყნები მას და უნებურად შესაძლებელია ხშირად ხდებიან ხოლმე რაღაც ეკონომიკურ ზონებში, რომელიც შეიძლება იყოს ცენტრი, იყოს პერიფერია, ნახევრად პერიფერია. და ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ვართ პერიფერიული ქვეყანა და შესაბამისად არ მარტო ეკონომიკური, არამედ კულტურული და სხვა სოციალური გავლენები ის, რაც მსოფლიოში ხდება, ცოტა მოგვიანებით წარმოაჩენს ხოლმე თავს. ასევე ხდება შეიძლება სოციალური მოძრაობების შემთხვევაშიც, უფრო კონკრეტულად ურბანული სოციალური მოძრაობების შემთხვევაშიც, შეგვიძლია იგივე ვთქვათ ქალაქის დაგეგმარებაზეც. ისაც თქვა შეიძლება ცენტრალურმა ევროპამ უკვე ვთქვათ 18-19 საუკუნეში განიცადა, ჩვენ აი ახლა ვგავართ თავისი კითხვების გამოწვევების წინაშე. ეს არ არის იმის გამო, რომ ჩვენ რაღაც უფრო ნაკლებად პოტენციურები ვართ, რამე გავაკეთოთ. უბრალოდ ეს რაღაცა ესეთი მოწყობა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში, რომელიც ქვეყნას ესე გადაიცვლის ხოლმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. თუმცა ეს გავლენას, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია კულტურაზე, სოციალურ პირობებზე, მაგრამ არაფერს არ აღნიშნავს განსაკუთრებულ პოტენციურად იმას, რომ მეტი ნაკლების შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ ჩემი თემა ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ნუ პრინციპში ვთქვამს კიდევაც, საინტერესოა იმიტომ, რომ შეიძლება ვთქვათ ევროცენტრის მისაც მივამბრალოთ, რომ მათ ნაკლები ინფორმაცია აქვს საქართველოზე, თბილისზე და მით უფრო იმ თანამედროვე მოვლენებზე, რაც ჩვენ ქალაქში ხდება. ამიტომ მათ საინტერესო იყო არა ვთქვათ იმდენად თეორიული წიაღისეულები ჩემი, არამედ ის პრაქტიკული მოცემულობა, რაშიც მე მიწევს ცხოვრება და რაც მე ვამბობ, რომ მე ვიყავი აქტივისტი ბოლო წლები ჩემი ცხოვრების ან თბილისში და აქტივიზმი განპირობებული იყო ჩემი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით, რომელიც მაქვს ჩვენს ქალაქზე. პასუხისმგებლობა მაქვს ჩვენ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში, არა წარსულზე და არც მომავალზე. უბრალოდ პასუხისმგებლობა მომავალზე არის, მაგრამ განსაზღვრავს ჩემი ყოფნის პერიოდი ამ ქალაქში ცხოვრების. შესაბამისად, ის თავისებურებები, რაც შეიძლება მსოფლიოში პოტენციალურად მოგვიანებით მოვიდა, ცელ ციკლს ქმნის მსოფლიოში ერთხელ იგივე მოძრაობების და როცა მე ვთქვათ, ჩემი წილი მონაცემები მომაქვს აი საქართველოში შემდგომ აი ესე ხდება, რაც აი ვთქვათ, აი ამ პრაქტიკას შეესაბამება იმ დგასი ამისა, ან განსხვავებულია თუნდაც ბუდაპეშტის ან მსგავსი მოცემულობები, რაც საერთო მსოფლიოს სურათი იძლევა, რაც საბოლოოდ რუკარო წარმოვიდგინეთ მსოფლიო რუკა, რაღაც კონკრეტულ ადგილს მიუჩენს საქართველოს. მოგითხრათ, რომ ამ მიმართულებით, სოციალურ ურბანული აქტივიზმის მიმართულებით ძალიან ბევრი კვლევა ან თუნდაც რაღაცა არ არის ნამდვილად ასე. ასე რომ გონია, რომ ჩემი მხრივ მდგარი სამეცნიერო პრაქტიკული ინვესტიცია იქნება და რა თქმა უნდა, ეს მეორე მხარესაც ამ შემთხვევაში, იმ მხარესაც, რომელიც უშუალოდ არ განიცდის ამ თბილისური ცხოვრების შედეგებს, იმ მხარესაც საინტერესებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროპის ქალაქებს და მოქალაქეებს, ჩემს პროფესორებს და მეცნიერებს, რომლებიც გარეშე ცვალიდან უყურებენ და აინტერესებს რა ხდება იქვე ახლოს თან შორს საქართველოში.
I was floating above my bed like a body in a river in a car, and the only sound in my head was a dying cricket in a jar. Then I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. They came out of every single pore.
როცა აქტივისტი მოქმედებს დღევანდელ მსოფლიოში, აი აქტივისტი უფრო რომელი ცოდნის მატარებელი უნდა იყოს, პროფესიული ცოდნის, აი თუნდაც თქვენ საქმეში, აი მართლა ქალაქისა უნდა იცოდეს, აი პროფესიულ დონეზე ყველაფრის გათვალისწინებით, თუ აი ეს გულანთებულობა მთავარი, რომ აი ორი მხარეა ჩემთვის, აქტივისტი რომელში უნდა იყოს უფრო ასე ვთქვათ ძლიერი და აქტიური?
ძალიან კარგი შეკითხვაა. მით უმეტეს, როცა ნებისმიერ აქტივობაზე და სოციალურ მოვლენაზე კონკრეტული ქალაქის თუ რაღაც პუნქტის წერტ, აუცილებლად გასათვალისწინებელი ხოლმე მისი ისტორიული გარემო, მისი წინაპირობა, რა ამ განაპირობა თუნდაც სოციალური მოძრაობების წამოწევა საქართველოში. და როცა ეს შესავალს ვაკეთებ ხოლმე, ვაკეთებ უბრალოდ ვიწყებ 9 აპრილიდან ძალიან შორტ არ წავიდე და რაღაც პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ ნებისმიერი განვითარება სოციალური თუ პოლიტიკური საქართველოში, რაც მოხდა 9 აპრილის შემდეგ. ერთგვარი მოძრაობის სახე ქონდა, პოლიტიკური მოძრაობა იქნება თუ სოციალური მოძრაობის სახე ქონდა და მოძრაობებით მოვედით. ამ შემთხვევაში აქტივიზმი და აქტორები, ინდივიდები, რომლებიც ამ მოძრაობებში მოქმედებდნენ, და ხშირად იყვნენ ხოლმე ახალგაზრდები. და დღესაც თუ დავაკვირდებით რა კატეგორია გამოდის ხოლმე ქუჩაში, ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად სოციალური მოძრაობები მაქვს მხედველობაში, ამავდროულად მით უფრო ურბანული სოციალური აქტივიზმის შემთხვევებში დიდი წილი მოდის ახალგაზრდობაზე. და აი ახალგაზრდობა ზუსტად ის შემთხვევა, რათა გულანთებულობასთან გაქვს საქმე. არის მეორე მხარეს რა თქმა უნდა, რომელიც არის პროფესიონალიზმი. და მე მიმაჩნია, რომ პროფესიონალებმა მათი ასაკის მიუხედავად არ უნდა დაიხიონ უკან, თქვან იყვნენ პასუხისმგებელნი და გულშემატკივარნი თავისი პროფესიისა და ზუსტად განაცხადონ ხოლმე რა შეიძლება მოყვეთ ამა თუ იმ განაშენიანებას, ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, ამა თუ იმ ქმედებას ნებისმიერი მიმართულებით, ეს არ ამარტო ურბანულ დედაქალაქის განვითარებაზე, ეს შეიძლება განათლების სისტემასაც შეეხოთ, ჯანდაცვასაც და ასე შემდეგ. პროფესიონალების აზრი, მე მგონია, რომ გასათვალისწინებელია, მაგრამ მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა ყოველთვის გულანთებულობა არის ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყოველი აქტივისტი ალბათ შეიძლება ერთ დღეს აღმოჩნდეს იმ წერტილში, როდესაც თავისუფლად დაუშალოს, იმიტომ რომ მას მისი გამოცდილება პრაქტიკული აჩვენებს იმას, რომ მის მაქტივიზმი შეიძლება არაფერი არ შეცვალა. ეს რა თქმა უნდა წვილია, მაგრამ ასაკ სოლიდურ ასაკებს ყოფნით ეს გამოცდილება იმისა, რომ დაასკვნან, რომ რაღაცები არაფერს არ ცვლის. თუმცა ეს ახალგაზრული გულანთებულობა, რომელიც ამას არ დაეთანხმება, ეს ამოძრავებს ხოლმე იმ ტალღას, რომელსაც შეუძლია რომ ცვლილებები დააყენოს. ამიტომ მე ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ასპექტი გასათვალისწინებელი მგონია, თუმცა ახალგაზრდებს ეს ძალა შესწევთ აგორონ ხოლმე და არაფრიდან შეიძლება რაღაცები წამოიწყონ და არ დაზავდნენ ისეთ შემოთავაზებებს, შეთანხმებებს, ხელშეკრულებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ არის სოციალურად სასარგებლო, ასე ვთქვათ. მოაწეს არ გამოვიწყო მე პირადად. პირიქით, ისე ერთმანეთთან უნდა იყოს შეთანხმებული და შეხმატკბილებული წინააღმდეგ შემთხვევაში რაღაც სხვა უსაქმრობასთან გვექნება საქმე.
ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ახალგაზრდა, როცა ისა ესე აქტიური და გულანთებულია, ჭეშმარიტებას უფრო უკეთ გძნობს, თუმცა მისი რაღაცნაირად ჩამოყალიბება, მისი თქმა, მისი, როგორ ვთქვა, მისი სხვისთვის მიწოდება უჭირს, მაგრამ გძნობს უფრო ძლიერად, რომ ჭეშმარიტების მხარეს არის და პროფესიონალი, რომელიც რაღაცა ბევრჯერ დაუღეჭავს ესა თუ ის თემა, უკვე იმ სტადიაშია, რომ გძნობს, რომ აი კონტრარგუმენტები მუდამ არსებობს. ერთმანეთს გამომრიცხავ არგუმენტებს წარუდგენენ ხოლმე ნებისმიერ თემაზე, საყდრისზეც, ბაგრატის ტაძარზეც, იგივე პანორამაზე თქვენ თემაზე. აი ამ ხრივ ხო არ გიფიქრიათ, ეს ჭეშმარიტება თქვენ სფეროში, თქვენს თემაში, თქვენს ქალაქში ერთია თუ რამდენიმეა მაინც?
საინტერესოა, დასაფიქრებელია, თუმცა რა თქმა უნდა მეცნიერებაში ყოველთვის ორაზროვნება და ალბათ ორაზროვნება გულისხმობ არაერთი აზრი, ხშირად საპირისპირო. მე მგონია, რომ ხშირად ზრდა სწორედ ამ დაპირისპირებულ აზრებში ხოლმე, რომელიც ცდილობს უფრო მეტი არგუმენტი მოიძიოს, და არგუმენტი თუ პროფესიულად ღირსეულია, მაშინ ძალიან კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საზოგადო სიკეთისთან მიყავართ, ისეთ მითუმეტეს, როცა ისეთ გადაწყვეტილებებს ეხება, რომელიც რაღაც საჯარო სივრცეებზე და კულტურულ მემკვიდრეობებზეა საუბარი. და ისიც ალბათ შეიძლება გულანდებული გული გრძნობდეს, ან შეიძლება ვერც გრძნობდეს, შეიძლება სათანადო ცოდნაც არ ქონდეს, ცხოვრებისეული და მითუმეტეს არც კონკრეტული ფაქმესთან მიმართებით, მაგრამ ზუსტად ამიტომ მგონია, რომ შედარებით უფრო ზედათაობა, ანუ არა ახალგაზრდები, მაგრამ კარგი ხნის გაზრდილები, უნდა გრძნობდნენ ამავდროულად პასუხისმგებლობას იმ კონკრეტულ სივრცეზე და დროში თან მათ თანამედროვე პრობლემებზე. ისევე როგორც ამას ახალგაზრდები აკეთებენ, მაგრამ ახალგაზრდების აქტიურობა აუცილებლად საჭირო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის მოტორი მთელი ამ მოძრაობისა და ქმედებებისა.
ხილოპარდას უსმენთ თქვენ ძგასმსელებულთ ჩვენი სტუმარია დღეს თამთა ხელაია, რომელიც უნგრეთში ბუდაპეშტში სწავლობს მაგისტრატურაში. ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება. 20 წუთით შევწყვეთ თუ ხილოპარდას. სალომე სათიანია ჩემთან ერთად პრაგ სტუდიაში. ის მოკლედ ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშნების სახით წარმოდგენილ კანონპროექტზე, ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გამოტანის თაობაზე და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს გადალახვას მხარი დაუჭირა 91 დეპუტატმა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უკრაინისკენ ჩის ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტიმ 2 სექტემბერს. მაკარტის ვარაუდით წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც ნომინატურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. თუმცა უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიში დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულს წინააღმდეგობის რეზოლუციას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოლვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნა იაპონიის დამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატიების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ 2 სექტემბერს დაამტკიცა ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელიც რუსეთს სამხედრო ოპონენტად აცხადებს და ქვეყანას მოუწოდებს იმუშაოს ნატოში გასაწევრიანებით.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდას, ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. დღეს უხილავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარია თამთა ხელაია. ის უნგრეთში, ბუდაპეშტში მაგისტრია ლორანტ ეტვიუშის სახელობის უნივერსიტეტში Erasmus Mundus-ის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. თბილისში დაამთავრა ნიჭიერთა აცლედი არფის კლასი, შემდეგ იურისპრუდენცია ისწავლა ასევე ხელოვნებაცოდნეობა, კინომცოდნეობა. ახლა კი როგორც გითხარით, უნგრეთშია. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება. ვისაუბრეთ არამხოლოდ урბანისტიკაზე, არამხოლოდ თბილისზე, არამედ საპროტესტო გამოსვლებზეც, აქტივიზმზეც, სამოქალაქო აქტივიზმზეც, გულანთებულობაზე და პროფესიონალიზმზე.
ალბათ აქტივიზმი უფრო ფლად შეგვიძლია აქტივიზმი გავიგოთ და ეს ახალგაზრდული მოძრაობა არ არის. მე მინდა რომ ეს რაღაც საყოველთაო გახდეს და აქტივიზმი და რომელიც ჩემთვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობასთან ასოცირდება ხოლმე არ იყოს ასაკში შეზღუდული, არ იყოს თუმცა კლასში შეზღუდული, რაც ახალ კლასებზე 21 საუკუნეში მიხდება საუბარი, შეიძლება რაღაცა არასწორად გამიგოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნებისმიერ პრობლემაზე, რომელსაც ჭირდება ქუჩაში გამოსვლა, სამწუხარო რეალობაა ჩემთვის, რომ გადაწყვეტილებას უნდა ვითხოვდე ქუჩაში. და ის, რაც მოქალაქე სურს, რომ ისი ქალაქი იყოს და თუ ეს მიუმატეს უმრავლესობის სურვილთა ქუჩაში არ უნდა ხდებოდეს ამით მანიპულირება. ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ ეს სხვა ალტერნატივას არ ხედავ, არც უკვე უნდა ხდება მგონია სწორი ფორმა. მაგრამ ძალიან არიან ეგეთი ადამიანები გამოდიან ხოლმე ხშირად სხვადასხვა პრობლემაზე. ანუ რაც არ უნდა პრობლემა იყოს, საზოგადება არ ტრიალებს. რაღაც 10 მარტელი კაცი ეგეთი ადამიანი ჩანს ყველგან. ამიტომ მე მინდა რომ არ შეიზღუდოს ასაკი, არც კეში, არც ქალაქი და სხვა ქალაქებს თავიანთი ინტერესები წარმოწერა ჭირდებათ მათ უნდა უკეთესი ცხოვრებისთვის, უნდა უკეთესი განათლებისთვის და უბრალოდ იმისთვის, რომ ბედნიერები იყვნენ იმ სივრცეში და იმ დროში, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
თამთა, თქვენ უცხოეთში ხართ, ხშირად უნგრეთში იყავით, ახლა აპირებთ იტალიის ძალიან ესეთ კოლორიტულ ნაწილში, სიცილიაზე დააყოთ კიდევ ერთი სემესტრი. ანუ მუდმივად ალბათ საფიქრებელია ხვდებით უცხოელებს, ხო, სხვა ქვეყნიდან წამოსულ სტუდენტებს და მეცნიერებს, ხა. Ну მე იგივე დღეში ვარ, ხო, ასე ვთქვათ, უცხოელში ვცხოვრობ და უცხოელებთან ერთად ვმუშაობ. ხშირად უმეტეს შემთხვევაში, როცა ერთმანეთს ადამიანები ხვდებიან ხოლმე, გადახედავენ ერთმანეთს და უნებიან რომ საიდან ხარ, ეკითხებიან ხოლმე ერთმანეთს. როგორ ფიქრობთ, ასე უნდა იყოს თუ არ არის აუცილებელი ვიცოდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ხო იმავე წამს რაღაცნაირად სტერეოტიპს გაუღვიძებს ხოლმე თავის წარმოდგენას ადამიანს, ვინც ეკითხება. თქვენ შემთხვევაში რა, თქვენ ქართველი ხართ, შეიძლება არც იციან საქართველოს, მაგრამ ხართ იმ ქვეყნიდან, რომელიც არ იციან. არ ფიქრობთ რომ ეს ცოტა არ უნდა იყოს ასე, არ უნდა ეკითხებოდნენ ერთმანეთს საიდან ახარო? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ.
რა თქმა უნდა, მიფიქრია და მე მაინც მგონია რომ უნდა ეკითხებოდნენ, იმიტომ რომ სტერეოტიპების მიღმა არსებობს უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და ყველაზე კარგი ზუსტად ეს კითხვის ნიშანი არა ის თუ საიდან არამედ ის რატომ. ანუ როვარ რატომ შეიძლება ვამბობდე რომ თბილისი საქართველო, ესეც ვთქვი ჩემი მეგობარი ფრანგი პედაპირ ამბობს რომ პარიზელია და ყოველგვარი შესავლის გარეშე ყველაფერი ნათქვამია. რათა მე არათუ ქალაქის და ქვეყნის და კონკრეტება, არამედ რეგიონის და კონკრეტებას და კონტინენტის და კონკრეტებას მიჭირდება ხოლმე. მე მაინც მგონია რომ უნდა ვამბობდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ იქით ნებისმიერი თემა, რომელსაც ჩვენ გამოვიკვლევთ მეცნიერები თუ ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, ხელოვანი რომელიც ნებისმიერი მიმართულებით მუშაობს, ის იმ კონკრეტული პერსპექტივიდან უყურებს სამყაროს, რაც მის გარშემო იყო, რაც მან უშუალოდ დაინახა. და აი ამ კონკრეტული პერსპექტივიდან შეიძლება სხვანაირი უფრო ეგზოტიკური ჩანდეს სამყარო. შეიძლება სამყაროზე ერთი და იგივეს ისაუბრებენ, მაგრამ ის უბრალოდ ის მანერა, თავისებურება, რომელიც ჩვენი ქვეყნიდან შეიძლება იყოს, ისევე როგორც ჩეხეთიდან ან რა ვიცი, სკანდინავიის ქვეყნებიდან, ეგ არის საინტერესო ადამიანებში. ასევე ძალიან საინტერესოა ხოლმე, ხშირად მე ვამბობ რომ ნებისმიერ რაღაც ქმედებას როცა ჩავიდან ვამბობ რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ, მაგრამ არ ვამბობ ყველაფერზე, რასაც ვაკეთებ. მგონია რომ რაღაცები უბრალოდ პიროვნული სახასიათო ქცევებია და არის რაღაცები, რასაც მე ვაყოლებ ხოლმე რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ. რაშიც გულისხმობ რომ მე სხვა სოციალურ კულტურულ გარემოში გავზრდილიყავი, ალბათ ამას არ ჩავიდენდი. ნუ ეს უკვე პიროვნული ზრდის თუ შეხედულების საკითხი აღარ არის. და ანუ ეს უკვე ამით შეუძლიათ ალბათ თავიანთი ან შეხედულებები ან სტერეოტიპები ან გაამყარონ და აღიონ ასე შემდეგ. და მგონია რომ კულტურული სხვადასხვაობა პირიქით ხელს უწყობს იმას, თუ გავიაზროთ რამდენად საინტერესო შეიძლება იყოს ერთი მხრივ დიდი და მეორე მხრივ პატარა მსოფლიო. და უფრო ბევრი სხვასაწიერის გახსნა ზუსტად იმაში მდგომარეობს ხოლმე, როცა ერთი ქვეყნიდან მეორეში წავალთ, მათი პერსპექტივიდანაც შეგვიძლია დავინახოთ არამარტო მსოფლიო, არამედ საკუთარი თავით. და ეს დასვამს კიდევ უფრო მეტ კითხოს, რატომ და რატო არ ესეთი და როგორ შეიძლება ვიყო უკეთესი. ან თუ ქალაქი არის ასეთი მდგომარეობა, ვიღაცამ შეიძლება უკვე გაიარა იგივე მდგომარეობა, და რატო ხდება ჩვენთან იგივე მაშინ, როგორ შეგვიძლია შევცვალოთ და რატომ უნდა შევცვალოთ?
ერთია, როცა თქვენ ეუბნებით რომ აი ხართ საქართველოდან, კავკასიიდან, თბილისიდან, მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ თქვენ ეუბნებით, ვიცით მე სკოლაში არფაზე უკრავდი, საერთოდ კინომცოდნე ვარ, მაგრამ ამავე დროს განათლებით იურისტი ვარ და ახლა ურბანისტიკა, სოციოლოგია ურბანისტიკაში ვმუშაობთ. ახლა ეს უფრო ძლიერი მახასიათებელი არ არის, ვიდრე იმის თქმა რომ ვარ კავკასიის უნიშნელოვანესი ქალაქ თბილისიდან და იმან კავკასიაც არის ის და თქვა თბილისიც არის. აი ამას გეუბნებით, თქვენი როგორც თავი რომ ასე ვთქვა თავიდანვე გააცნოთ მხოლოდ თქვენი თავი და არ თქვა საიდან ახართ, არაჯობებ და?
აჯობებ და ალბათ ესეც იწყება ხოლმე ძირითადად. შეიძლება რაღაც ეტაპზე იქით როგორ არის, შეიძლება მათიციან რომ მე არფაზე უკრავ, რომ მანამდე იურიდიულად სწავლობდი და შემდეგ კინემცოდნეობაზე ყოფილი იყო, მაგრამ სახელწოდება მე არც მეძახიან და არც იურის მეძახიან თანთა ხელა იყო მომასო თანთა. ანუ დაახლოებით აი ამაზე ვსაუბრობ. ინდივიდუალური და პიროვნული თვისებები მაინც და მაინც არ უნდა ნიშნავდეს რომ მთელი საქართველო თანთასნაირი იქნება ან პირიქით ეს ყველაზე გამორჩეული რომელიც ადამიანი რომელიც კაცობრივ საერთოდ არ გავს. კონტექსტი და საფუძველია გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს არგვანენ, შესაბამისად რა კიდევ მათში რა ელემენტებია, რომელიც განასხვავებს მათ ან მათ ხასიათს ხალხს უსვამს, ისევე როგორც იურისტობა იქნება, მის განათლება იქნება თუ სპორტის დაკავებულობა, თუ ნებისმიერი სხვა აქტივობა. აი დაახლოებით ამ დონეზე საინტერესო მგონია მათი წარმომავლობაც და არა ვირთულად მნიშვნელოვანი და მთავარი ძარღვი. აი მგონია მე მაინც მინდა რომ ეს ნაციონალური ნარატივი რაღაც თავიდან ავიცილო, თუმცა ნაციონალისტურად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მე ვთქვია მნიშვნელოვანია ხოლმე აი მომადგენელი. მით უმეტეს თუ ისეთ ადამიანებს ხვდებით, რომლებაც საერთოდ არ იციან საიდან ვარ, მით უფრო არაფერს არ მეტყობით და მით უფრო მაქვს შანსი მე ინდივიდიდან და ხელა ეწავებს ეს საზოგადოების წინაშე და მოახდინო ამ ნულაყოფითიანი დადებითიან საშუალო ანუ ინტერესო საიოლად დაიწყებოდი შტაბეცილება.
ახალგაზრდები, ბავშვები თავიანთ მუსიკალურ ინსტრუმენტს ირჩევენ ხოლმე. ნუ ეს ხდება მშობლების გავლენით ან შეიძლება რაღაც ბავშვმა თვითონვე რაღაც მომენტში თქვა, რომ აი მე ის მომწონს, ჩელო მომწონს თუ ვიოლინო თუ რა ვიცი რაღაც სხვა კლარნეტი. ამის მიხედვით, ესე იგი, ეს ბავშვი თითქოს თავის ინსტრუმენტს უკრავს ხოლმე, თავის მისთვის საყვარელ თუ მისთვის ორგანულ თუ მისთვის რა ვიცი თვისებრივად მასთან დაკავშირებულს. ახლა რამ განსაზღვრა ის, რომ თქვენ არფის კლასი არეთ. იყო თუ არა ეს ინსტრუმენტი ის, რამაც მერე ეს თქვენი გზა განსაზღვრა, ეს რაღაცა მრავალფეროვნება, კინოს სიყვარულიც, იურისპრუდენციის სიყვარულიც, აქტივისტობაც და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ძალიან მიგი მადლობა ჩემი ეს ხარეს და ამოწეთ ინტერვიუს და ასე დარმიწეს ხოლმე მუსიკალურ მიმართულებაზე საუბარი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში არ მოღვაწეობს, სამწუხაროდ ინსტრუმენტიც არ მაქვს. მაგრამ თავიდან მე საუბრობდი ნიჭიერთა ათლეტში, სადაც ადამიანები ვიღებდნენ ინტერვიუს ათლეტია 14 წელი სწავლობდნენ ხოლმე. ანუ სკოლასთან ადაპტირებული იყო და ბოლოს ისე გააკეთეს, რომ რამდენი წელი სკოლაში ისწავლებოდა, იმდენი ყოფილიყო მუსიკალური, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლე ვინც სწავლობდა, შემდეგ კონსერვატორიაში აბარებდა, ამიტომ 14 წელი იყო. მე როგორც არის ამ სკოლაში 7 წელი მომიწია, იმიტომ რომ პირველი კლასიდან არიღებენ არტისტებს ფიზიკურად პატარა, შეიძლება ვერ მოერიოს ინსტრუმენტს. რატომღაც მეხუთე კლასიდან იწყება. ანუ მეხუთე და მეთექვსე კლასში ჩათვლით სწავლობდი და რა თავიდან მინდოდა ვიოლინოზე. მაგრამ მეხუთე კლასში, მეხუთე კლასის ასაკის ვიყავი 10 წლის გამოცდაზე რომ გავედი და მეც ხშირად ძალიან დიდი ვიყავი ვიოლინოსთვის, რომელსაც ამავდროულად აბსოლუტურს მენაოდა და ძალიან პატარა ასაკიდან იწყებენ ხოლმე. მაშინ დედამ შემოთავაზა რომ მე არსაზე შევიდეთ, ის სიმიანია, ისე როგორც ვიოლინო. სინამდვილეში სიმების გარდა მე საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო. ანუ სიტყვებით ის უფრო ფორტეპიანოს გას არსა. ოდალიმას როიალი სტრიპტისი და ანუ თერო გავშალოთ როიალ სამი რო ახადოთ ჩიგმით რაც არის სიმების სინთეზის თემა ძალიან გავს არსას. და რაც განსაზღვრა მე ვფიქრობ ეს პერიოდი კიდევ ვფიქრობდი კონსერვატორიაში, თუმცა საბოლოოდ უარყოფითაც დავასრულე გადაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირა შემთხვევაში, ახლაც კი როცა რეალურად არ ვიკრავ კომენ ძალიან მნიშვნელოვნად. იმიტომ რომ პირველ კონცერტზე ძალიან განსხვავებული ინსტრუმენტია საქართველოში, რა ვიცი, არც ისე ბევრი და მსოფლიოში კი ძალიან ცოტა ადამიანი უკრავს. ამ ინსტრუმენტზე ძალიან თავისებურია, გზობიერია, ძალიან სახასიათოა ხოლმე აქტივიზმისთვის, არც როგორ გითხრათ, მაგრამ ძალიან პრეტენზიულია. ოთახის რაღაც კუთხეში შეიძლება დაუკვეს, მეორე კუთხეში შეიძლება არ დაუკვეს და ისეთი შეერადება არ კონდეს. მაგრამ ჩემი მომავალი განსაზღვრა იმიტომ რომ მე საბოლოოდ კონსერვატორიაში არ ჩავაბარე, იმიტომ რომ ჩემი ყველა კლასელი აბარებდა კონსერვატორიაში, მაგრამ მე უკვე ინდივიდუალურად სწავლობდი. გადაწყვიტე მაინც გასულიყავი ეროვნულ გამოცდებზე, ისე მოხდა რომ თეატრალურში ჩავაბარე კიდევ მცოტეობით, მარტო ეს მეწერა. და საბოლოო ჯამში ჩემმა სპეციალობამ საერთოდ სხვა მიმართულება გახსნა პერსპექტივაზე წამოშალა კინემსოციალობის. ასე რომ ყოველთვის აქტიურია ხოლმე ამ შემთხვევაში. ძალიან საინტერესო ალბათ. ალბათ რა თქმა უნდა არსასთან ჩემმა მეგობრებმა ვინც იცია რომ უკრავ გადაცირდები ხოლმე და წარმოუდგენელი ხა საქართველოში როცა დაახლოებით 20-მდე ადამიანი უკრავს არსაზე. ჩემმა მეგობარმა არ გაიხსენოს რომ მე უკვე თუ ინსტრუმენტს დაინახა და ძალიან შემატულად გადავაბამდი რომ თუ მე ვიწყებდი საქართველოსელოდან მომდა მეცნიერი ადამიანი რომელმაც ახამდე არ იცოდა სად იყო და Google Maps-ში ეძებდა სად იყო ეს ქვეყანა, შეიძლება ამ ქვეყანაზე მე გავახსენდი. ალბათ ესეც სტერეოტიპი იქნება და ყველა საქართველოს შემაერი ეგონევან პირიქით, მაგრამ ალბათ საჭიროა რომ რაღაცებზე გავახსენდი და ასოციაციები შექმნა ადამიანებთან.
როცა აი ამ თქვენს ასე ვთქვათ აკადემიურ გზაზე აი ამ უნივერსიტეტებში სწავლაზე საუბრობ თქვენ აი ამ კინომცოდნეობას ახსენებთ ხოლმე. ვიცი რომ კინომცოდნეობაზე გისწავლიათ და ასე ვთქვათ ხართ ამავე დროს კინომცოდნე. და პირდაპირ კითხავთ ახლა თქვენ ერთმა ადამიანმა რომელიც არის იურისტიც, მუსიკოსიც და ამავე დროს კინომცოდნეც არ არის, ესე იგი შეუძლებელია რომ ამაზე არ კონდეს კაფეო პასუხი. რაში სჭირდება საერთოდ კაცობრიობას კინომცოდნეობა?
მოდი ასე გიპასუხებით. მე რაც ჩემი თემაა ვარჩი, როცა წერდი, ანუ სიცივი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. როცა აპლიკაცია კლასები სამაგისტრო პროგრამებისთვის, აი ამ პროგრამაზე ძალიან ხარაზო შეიძლება და იმის წარმოდგენა ამ მოცემულობაში რა შეიძლება და დამეწერა და ეს უნდა ყოფილიყო ზუსტად ცივი პრობლემები და ორგანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, იმიტომ რომ მე ეს პრაქტიკულად მაქვს გაკეთებული და მინდა და მენახა, მოდი, რას ეძახიან მეცნიერები იმათ, რასაც მე პრაქტიკაში ვახორციელებ. იმიტომ რომ ჩვენ როცა ვთქვათ, მე და ჩემი თანამებრძოლები, ესე ვთქვათ, მიმწესებდა ბრძოლები და დიდ ეშენღომებს ვყავს აყარები ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე დავარქვათ, როცა რაღაც საკითხზე ქუჩაში ვიწევდა გამოსვლა, თუ მეტეს თუ ის урბანულ ადგილზე იყო იმბათული. ჩვენ საერთოდ არ ვფიქრობდით ხოლმე იმაზე, რომ ეს მეცნიერება და ჩვენ ამას მეცნიერებას სწავლობენ ხოლმე და რომ ამასავისი სახელწოდებები იქნება, უბრალოდ რაღაც ისეთ სტამდა, ისეთ გვეგონა, ესე წავიკითხეთ, ესე უკეთესად ხედავდით რაღაც პერსპექტივებს. ამიტომ გამოდიოდით ხოლმე და თურმე ამ ყველაფერს ვიღაცა, რომელიც საერთოდ არ არის აქტივისტი, შეიძლება ამას სწავლობდეს. და სახელებს ეძახდეთ და თურმე ეს პირველი არ არის და თურმე შეიძლება ვიღაცას ბაზავდით კიდეც, მაგრამ ჩვენ გვეკონა რომ იქ პიონერები ვიყავით იმ საკითხზე. და ახლა ასეთ შეიძლება გავიგოთ კინომცოდნეობა, რომ ის რაც უბრალოდ კინოში აკეთებს და ბოლო ჯამში რაღაც თეორიებად ყალიბდება, ანუ კინოს თავისი თეორიები აქვს, რომელიც შეიძლება ბოლოს რაღაც შემოფარგლოთ და ჩარჩოში ჩავს ეს თეორიულ ჩარჩოში და მითუმეტეს დღესდღეობით ძალიან იცულება ზოგჯერ ჟანრები კარგავენ ხოლმე თავის საზღვრებს და შეიძლება ერთ მომენტში გადავიდეს და ამ შემთხვევაში რაღაც მეტნაკლებ ბაზრით კაც ჩარჩოს ინარჩუნებს კინომცოდნეობა. ყოველ შემთხვევაში უფრო შეიძლება პირდაპირ იყოს ხოლმე რაღაცის დასათაურებაში, ვიდრე ვთქვათ ანუ რეჟისორების და კინომცოდნეების ურთიერთობა შეიძლება კინომცოდნემ უფრო პირდაპირ დაარქვას რაღაცას სახელი, ვიდრე თქო კოლეგა რეჟისორმა მითითება გააკეთოს სხვის ნაწარმოებზე. მაი არ ვიცი რამდენად სასარგებლოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ალბათ სასარგებლოა და საინტერესოა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კრიტიკული შეფასება შენიშნა როგორც ვაყოფით ისე დადებითი, საბოლოო ჯამში მგონია რომ უფრო უკეთესობის პერსპექტივას ხატავს. ანუ რატომ ასე და არა სხვაგვარად, ანუ კითხვა რატომ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილია ხოლმე, რომელიც ყველაფერს ხსნის, არა მარტო პროფესიაში, ანუ ცხოვრებაში და კინო თავისთავად ცხოვრება ცხოვრებას გავს, თუ იწყუები და ლიან თვალსაჩინო ახლომე, ამიტომ კინო ცოტნე პროფესიულად ვალდებულია შენიშნოს, აი ეს აქ რატომ, ანუ იწყუებით ან არ იწყუებით. რა თქმა უნდა, ყველს აქვს თავისი საავტორო უფლების ფარგლებში ეს შესაძლებლობა, მაგრამ არასდროს რეჟისორი ჩემი აზრით, რომელიც კინოს თავისთვის აკეთებს ჩუმად და არ უნდა რომ აყურებელი ყავდეს და თუ უნდა რომ აყურებელი ყავდეს, შენ არ უნდა წყუოდეს. მეგუწრებელი უნდა იყოს და ამის შენიშნა მთელი ეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისაფუძველზე კინომცოდნეებს კარგად შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, კარგ კინომცოდნეებზე მოგსაუბარი პროფესიონალებზე.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star in a sail, constantly in the darkness. Where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. Well, your face sketched on it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time.
Brzolau tken ჩემთვის დამნიშნულოვანი რამ არის ოდელი. მე მინდა ასე ვთქვათ ვახსენო აი ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ასეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი რუდი დუჩკე, არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა მისი არსებობა, თქვენ რომელიც რაღაც მომენტში მას მე რაც უყურა შუა ევროპაში აი ბრძოლას, აი ქუჩაში გამოსვლებს, დემონსტრაციებს, უამრავ უსამართლობას თვით მოწინავე კაპიტალისტურ ქვეყნებშიც, ასეთი რამ თქვა, რომ დავიშალოთ ქუჩებში, აღარ გავიდეთ, წავიდეთ სკოლებში. ანუ ის გულისხმობდა, რომ თავი არის პედაგოგიკა, ანუ ბავშვების სწორი აღზრდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ რაღაცა აღზრდაში მონაწილეობას როგორ იღებთ? თქვენ თამთახელაია როგორც ვინ, აი რომელი საქმის წარმომადგენელი ხართ, რომელიც აი ესე ასე ვთქვათ ჩაერთვებოდით ადამიანებისთვის რაღაცის სწორად ჩვენებაში, ასე ვთქვათ აღზრდაში, ხა შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვაა, მაგრამ ნუ აღზრდა დავარქვათ, მოდით.
ეხლა სადაც ჩვენ საფუშია და აქ რამდენიმე წლის წინ მე და ჩემმა დამ ვიყიდეთ პროექტორი და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვიძლია ფილმები დაინახებინა და ამ ფილმების ნახვას არ ქონდა ჩემთვის გასაწყობი მისია. თუმცა ძალიან ძნელია რაღაც პატარა სოფელში ხალხი მოიწვია და რაღაც სოციალურ კინო ანახო თუნდაც. ან ისეთი კინო, რომელიც აღმზრდელობითია, თუმცა არც პირდაპირი მითითება მინდა და აღზრდაზე. მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ რაღაც შეიძლება და უფრო თავისუფლება დაინახათ კინოს ფასატიერდან კიდეს მეშვეობით. ამიტომ შეიძლება სირთულე ის კი არისო, რომ თქვა ფილმზე გვესალმა, არამედ თქვა მეზობელი ბავშვებისთვის მოწოდება გამეკეთები და მოდი ფილმს უყურო. და ეს ძალიან ძნელია, თუნდაც ის რომ მოდი მე შენახა გასწავლი. ეს ცუდი დასაწყისია ხოლმე, ამიტომ ყოველთვის ვიცხადით, მოდი ყავა დავდეთ ან ჩაი დავდეთ ან მოდი ნამ სხვას მოგიწრი. და აი რაღაც საინტერესო უნდა იყოს განათება, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია. რომელიც ალბათ სამოქალაქო და სოციალურ პასუხისმგებლობას ზრდის ხოლმე და განაგებს ჩვენთვის ჰუმანური მისია აქვს. ჰუმანური მისია, როცა ადამიანი მეორე თვალისწინებს განუცხადოს მისი ქალაქისა, ქვეყნისა თუ რეგიონისა, შავი ზღვის პირას იქნება თუ სადმე სხვაგან. ანუ ჰუმანურობა ამ ყველაფერს აერთიანებს, ყველა ზღვარს, რეგიონს, ქალაქს და ნაციონალიზმს ძალიან კარგად შლის ხოლმე. და ეს განათლება სხვადასხვა კუთხით შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ შეიძლება ძალიან კაცრი პედაგოგიკური მიმართულება ცოტა ძნელია, იმიტომ კინო ძალიან კარგი საშუალებაა ამისთვის, სადაც პრაქტიკაში გამიკეთებია. ყოველ შემთხვევაში მე მგონა რომ რამე შედეგს გამოიღება, აი ეს რამდენად გამოიღებს, იმიტომ რომ შედახლებმა ხე გაახმარტებს კიდე ალტერნატიულად რაღაც კარგი იმბინჯერ ეძახო, ხო აყვავდეს ხე. ამიტომ ალბათ ამას უფრო ხშირი გამეორება უნდა აღზრდას, მე თქო საფულში ვაკეთებ იმ მხოლოდ ორი კვირით გავს აქტივობებს, მაგრამ მე ყველა დაარვახსენე რომ კინო ცხოვრება, იმიტომ რომ კინოც ძალიან ბევრი რაღაც დანახვა შეიძლება ადამიანების ურთიერთობისა და მაყურებელი ყოველთვის მით მეტეს თუ პატარა არის, ბავშვი ადამიან კარგად იჭერს ყოველ მთავარ გმირს. და კეთილგმირზე მაქვს საუბარი და არა გმირზე რაღაც ეროიკული პასაჟებით. ანუ რატომაც ჩვენ ტომს რეიერი გუყოთ ბიჭი, რომელიც არ სწავლობდა სკოლაში, იტყუებოდა რაღაც თამაშით, აგროვებდა რაღაც ბილეთებს, რომელიც ყოველ სხვა სახებიებდა, ვარსკვლავს იპარავდა, ანუ მერე იმსახურებდა და ასე შემდეგ. გმირი როგორც გმირი, ტომს რეიერი გმირი არ არის, მაგრამ სხვანაირი გმირია, თავისუფალი პერსონა, ადამიანის თავისუფლების კარგი მაგალითი. ამიტომ ადამიანებს ამის ამოცნობა შეუძლიათ ხოლმე და თავია მის მიყოლა შეძლონ, მაგრამ მიყოლა მაშინ არის შესაძლებელი თუ ეს პრაქტიკაში შედახილით იმდენად გამჯდარია, რომ უკვე განათლებაში გადაზრდილი, ანუ განათლება არის რაღაც მექანიზმი, რომ იმათლაც ნათელი ჩადგან გაუნათლეს, გონება რომ ხომათლაც ასია და შევიგრძენ რა უყვარდეს. ამიტომ კიდევ გამიკეთებია, თუმცა საერთოდ შემთხვევას როგორც აღმგრდელს ვერკეთო, მაგრამ მე რეალურად ამბობ ხოლმე შეადახენე სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, უბრალოდ რაღაც მიმართულებით ამასაც გულისხმობ პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩემი თანამოქალაქეების წინაშე, ასევე მათ წინაშე რომელსაც ეკუთვნის პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ იღებს. მე მინდა ხოლმე მათთვის მაგალითი ვიყო, მე თვითონ მეკუთვნის თქვენს ეკუთვნის, მაგრამ მე არ შემოვიჭრები თქვენს თავისუფლებაში აირჩიოთ რა ის თქვენს პასუხისმგებლობა, ან ასწოთ ის, ან არა მისდიოთ მას, ან არა. თუმცა ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ისე ვიცხოვრო, რომ ან დიმოქმედო, ან შემიწავლო, რომ ჩემი ფაქციელები, ან მოქმედებები და აქტივობა ჩემს პრინციპებს არ ეწინააღმდეგებოდეს და ჩემი პრინციპები ადამიანის თავისუფლება, ანუ ტონსოიერის არ ჩაკვა ხოლმე და მე ვიცით როგორ უნდა ის ნაყოფიერო გამოიცხა.
გასაგებია თქვენს ვენდიჩენს საუბარს უხილავი პარტიის ჩარჩოებში თამთა ხელაიასთან. თამთა ხელაია უნგრეთში სწავლობს მაგისტრატურაში ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. მისი თემაა სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. მას დამთავრებული აქვს მუსიკალური ასწლედი, არფაზე უკრავს, ამავე დროს იურისტია. ისწავლა ასევე შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე. მას ჩვენ სამეგრელოში ტელეფონით ვესაუბრეთ. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას. მე ამით გემშვიდობებით და თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door.